Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány. Amen. Pokoj vám. I když vládci zasednou a umluví se na mě, tvůj služebník bude přemýšlet o tvých nařízeních. Tvá svědectví budou nadále mým potěšením. Jsou to moji rádci. Všechna tvá přikázání jsou pravda. Amen.
Zaspíváme píseň 236. Píseň 236.
Modleme se. Hospodine Bože náš, ty jsi dal svého syna ku pádu i povstání mnohých v Izraeli a za znamení, kterému se budou vzpírat. Jako tvůj lid neseme na sobě znamení tvého syna. Děkujeme ti za svědky, kteří ho následovali v utrpení i ve smrti. Dej, abychom pamatovali i my, kdo od křtu neseme jeho jméno, že se náš Spasitel narodil v chudobě a ponížení a že zemřel na kříži. Pane Ježíši Kriste, na cestě za tebou jsme slabí a klesáme. Děkujeme ti, že nás vždy znovu posiluješ svým slovem. Prosíme, sešli nám svého svatého ducha. Tebe, Duchu svatý, oslavujeme, že jsi s námi v našich těžkostech a protivenstvích, že v nás přemáháš nenávist, nepokoj, strach, pocity marnosti, dáváš nám svůj pokoj i radost, lásku k nepřátelům a naději, která i v utrpení vyhlíží až tam, kde Kristus stojí po Boží pravici a přijme nás do své slávy. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jakož byla na počátku i nyní, i na věky věků. Amen. Slovo čtení najdeme v knize Skutků. A je to dlouhé čtení, takže se pohodlně posaďte. Je to Skutky 6. kapitola, 7. kapitola až do kapitoly 8., kde budu číst ještě první dva verše. V té době, kdy učedníků stále přibývalo, začali si ti z nich, kteří vyrostli mezi řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jejich vdovám nedává každodenně spravedlivý díl. A tak apoštolové svolali všechny učedníky a řekli: Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech. Bratři, vyberte si proto mezi sebou 7 mužů, o nich se ví, že jsou plni ducha a moudrosti, a pověříme je touto službou. My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova. Celé shromáždění s tímto návrhem rádo souhlasilo a tak zvolili Štěpána, který byl plný víry a Ducha svatého, dále Filipa, Prochora, Nikámora, Timóna, Parména a Mikuláše z Antiochie, původem pohana, který přistoupil k židovství. Přivedli je před apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce. Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také mnoho kněží přijalo víru. Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. Tu proti němu vystoupili někteří Židé, patřící k synagoze zvaná synagoga propuštěnců a k synagoze kyrénských a alexandrijských, a společně se Židy z Kilikie a z Ázie se začali se Štěpánem přít. Nebyli však schopni čelit duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil. Navedli tedy několik mužů, aby prohlašovali: my jsme slyšeli, jak mluví rouhavě proti Mojžíšovi a proti Bohu. Tím pobouřili lid a starší se zákonníky. Pak si pro Štěpána přišli, odvedli ho a postavili před radu. Přivedli křivé svědky a ti vypovídali: tenhle člověk znovu a znovu mluví proti tomuto svatému místu i proti Mojžíšovu zákonu. Na vlastní uši jsme slyšeli, jak řekl, že Ježíš Nazarecký zboří tento chrám a změní ustanovení, která nám dal Mojžíš. Všichni, kteří v radě zasedali, pohledli na Štěpána a viděli, že jeho tvář je jako tvář anděla. Velekněz se Štěpána otázal: je tomu tak? A Štěpán začal mluvit: bratří a otcové, vyslechněte mne. Bůh slávy se zjevil našemu praotci Abrahamovi ještě v Mezopotámii, než se usadil v Cháranu, a řekl mu: opust svou zemi a své příbuzné a jdi do země, kterou ti ukážu. A tak vyšel Abraham z chaldejské země a usadil se v Cháranu. Když jeho otec zemřel, vyzval jej Bůh, aby se odtud přestěhoval do této země, v které nyní žijete. Ale nedal mu z ní do vlastnictví ani píť, slíbil však, že jí dá natrvalo jemu i jeho potomkům, ačkoliv tehdy ještě Abraham neměl syna. A Bůh mu řekl, tvoji potomci se přestěhují do cizí země a budou tam bydlet, udělají z nich otroky a po 400 let s nimi budou zle nakládat. Ale já budu soudit národ, který je zotročí, řekl Bůh, a oni vyjdou svobodní a budou mi sloužit na tomto místě. Bůh uzavřel s Abrahamem smlouvu, jejímž znamením se stala obřízka. Když se podle božího slibu Abrahamovi narodil Izák, 8. dne jej obřezal. Právě tak obřezal Izák Jákoba a Jákob svých 12 synů. Jákobovi synové žádli na svého bratra Josefa a prodali ho do Egypta, ale Bůh byl s ním, vysvobodil ho ze všech jeho útrap a způsobil, že si ho farao, egyptský král, oblíbil pro jeho moudrost a svěřil mu správu nad Egyptem i nad celým královským domem. Potom nastal po celém Egyptě i v Kanánu hlad a veliká nouze a naši praotcové neměli co jíst. Jákob se dověděl, že jsou v Egyptě zásoby obilí a dvakrát tam poslal své syny. Když tam přišli podruhé, dal se Josef svým bratřím poznat. Tak se farao dověděl o Josefově původu. Pak si Josef vzal k sobě svého otce Jákoba a všechny své příbuzné. Bylo jich 75. Tak se Jákob dostal do Egypta a tam zemřel on i naši praotcové. Jejich ostatky přenesli do Sychemu a uložili je do hrobky, kterou Abraham koupil od synů Emorových v Sychemu a zaplatil stříbrem. Když už byl blízko čas, kdy Bůh chtěl splnit to, co Abrahamovi slíbil, počet našeho lidu v Egyptě velmi vzrostl. Ale tu nastoupil v Egyptě jiný král, který už o Josefovi nic nevěděl. Ten jednal s naším národem nepřátelsky a přinutil naše praotce, aby odkládali děti, které se jim narodí, a nenechávali je naživu. V té době se narodil Mojžíš, kterého si Bůh vyvolil. Po 3 měsíce o něj pečovali doma a když ho museli odložit, ujala se ho faraonova dcera a starala se o něj jako o svého syna. Byl vychován ve vší egyptské moudrosti a byl mocný v slovech i v činech. Když Mojžíš dosáhl věku 40 let, přišlo mu na mysl, aby se podíval, jak žijí jeho izraelští bratři. A tu viděl, jak s jedním z nich nějaký Egypťan zle nakládá. Přispěchal tomu ubožákovi na pomoc a pomstil ho tím, že Egypťana zabil. Myslel, že jeho bratři pochopí, že je chce Bůh skrze něho zachránit, ale oni to nepochopili. 2. dne mezi ně zase přišel, právě když 2 z nich se rvali, snažil se je usmířit a proto jim řekl, co to děláte, jste přece bratří, proč ubližujete jeden druhému? Ale ten, který svého bližního napadl, odstrčil Mojžíše a řekl, kdo tě nad námi ustanovil vládcem a soudcem, snad nechceš také zabít jako včera toho Egypťana. Když to Mojžíš slyšel, utekl z Egypta a žil v zemi Madiánské. Tam se mu narodili 2 synové. Když uplynulo 40 let, zjevil se mu na poušti u hory Sinaj anděl v plameni hořícího keře. S údivem hleděl Mojžíš na to zjevení, šel blíž, aby se lépe podíval, a tu se ozval Hospodinův hlas. Já jsem Bůh tvých otců, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. Mojžíš se třásl strachem a neodvážil se vzhlédnout. Hospodin mu řekl, zuj si obuv, protože místo, na kterém stojíš, je země svatá. Dobře jsem viděl, jak můj lid v Egyptě těžce trpí a slyšel jsem, jak sténá. Proto jsem sestoupil, abych je vysvobodil. Jdi tedy, posílám tě do Egypta. To je ten Mojžíš, kterého odmítli, když řekli, kdo tě nad námi ustanovil vládcem a soudcem. Toho poslal Bůh jako vládce i vysvoboditele, když se mu prostřednictvím anděla zjevil v keři. To je ten Mojžíš, který je vyvedl z egyptské země, který činil divy a znamení v Egyptě, při Rudém moři i na poušti po 40 let. To je on, který řekl synům izraelským, Bůh vám z vašich bratří povolá proroka, jako jsem já. To je ten, kdo při shromáždění lidu na poušti byl prostředníkem mezi andělem, který k němu mluvil nahoře Sinaji, a mezi našimi praotci. To on přijal pro vás slova života. Ale naši praotcové ho nechtěli za vůdce, zřekli se ho a zatoužili po Egyptu. Proto řekli Áronovi, udělej nám bohy, kteří by nás vedli. Vždyť nevíme, co se stalo s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta. A tehdy si udělali soku telete, začali této modle obětovat a před výtvorem vlastních rukou pořádali slavnosti. Proto se od nich Bůh odvrátil a dopustil, aby se klanili nebeským mocnostem, jak se o tom píše v knize proroků. Byl jsem to já, lidé izraelský, komu jste po těch 40 let na poušti obětovali a přinášeli dary? Byl to Moloch, jehož stánek jste sebou nosili, a hvězdu boha Remfana, obrazy, které jste si udělali pro svou modloslužbu. Proto vás přestěhují do vyhnanství až do končin babylonských. Naši praotcové měli na poušti stánek svědectví. Bůh přikázal Mojžíšovi, aby jej udělal podle vzoru, který mu ukázal. Tento stánek odevzdali svým synům a ti jej za Jozue nesli do země pohanů, které Bůh před nimi zahnal. Tak tomu bylo až do časů Davidových. David nalezl u Boha milost a prosil, abys měl vyhledat místo, kde by přebýval Bůh Jákobův. Ale teprve Šalomoun vystavěl Bohu chrám. Avšak Nejvyšší nepřebývá v chrámech vystavěných lidskýma rukama, jak praví prorok. Mým trůnem je nebe a země podnoží mých nohou. Jaký chrám mi můžete vystavět, praví Hospodin? A je vůbec místo, kde bych mohl spočinout, což to všechno nestvořila má ruka? Jste tvrdošíní a máte pohanské srdce i uši. Nepřestáváte odporovat Duchu Svatému, jako to dělali vaši otcové. Byl kdy nějaký prorok, aby ho vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod spravedlivého, a toho vy jste nyní zradili a zavraždili. Přijali jste Boží zákon z rukou andělů, ale sami jej nezachovávali. Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby. Ale on plný Ducha Svatého pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží a řekl, hle, vidím nebesa otevřená a syna člověka stojícího po pravici Boží. Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši. Všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. Když Štěpána kamenovali, on se modlil. Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem, pane, odpustím tento hřích. To řekl a zemřel. Saul schvaloval, že Štěpána zabili. Tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalémské církve. Všichni kromě apoštolů se rozprchli po Judsku a Samařsku. Zbožní muži Štěpána pochovali a velmi nad ním truchlili. Tolik je slov čtení. Zaspíváme teď píseň 439, píseň 439. Slova základu našeho dnešního kázání jsme četli v tom dlouhém čtení a já se k němu chci odkazovat. A vybral jsem z toho dlouhého čtení z kapitoly 6. první část verše 8. Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí. Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí. Milí přátelé, sestry a bratři, svátek mučedníka Štěpána byl včera a my při něm už po léta, tak jako v mnohých sborech naší církve bohoslužby, nemýváme. V běžných časech, tedy nepoznamenaných epidemií, jsme se scházeli, byť asi v počtu omezeném, na návštěvě tu i tam, a někdy jsme si tenhle příběh alespoň přečetli, nebo jeho část. Já se přiznávám ovšem, že jsem na něj vlastně nikdy nekázal. To má asi víc důvodů. Ta kniha skutků je totiž zvláštní knihou. Více než fakta první církve chce zřejmě vypsat jakýsi ideál církve a tak předkládá vzor téměř mýtický. Církev je zde ideální a téměř v ideálním souzvuku, jakoby nastoupila pod vedením Ducha Svatého téměř bezproblémově na místo Krista. Skutečnost byla zřejmě o dost prozaičtější, nebylo to tak ideální a nás někdy ta ideálnost toho textu knihy skutků trošku rozčiluje. Ten příběh Štěpána přesto tedy má svoje historické pozadí a představuje nám začátek doby pronásledování křesťanské církve. Byla pronásledována hnedka ve svých počátcích. K tomu pronásledování skutečně došlo za nedlouhého panování Heroda Agripy I. Dle mého názoru to byla dosti nešťastná doba a nastolila hluboké neporozumění mezi židovstvím a křesťanstvím a my se s dědictvím téhle doby potýkáme, myslím, podnes. Byla to také doba, kdy se křesťané, na začátku zcela jistě skupina v rámci židovství, vydělují co samostatný myšlenkový útvar. Štěpán zde ovšem prostě ještě patří pod jurisdikci chrámu a velekněze a jako takový je nakonec také ukamenován. Tohle vše vyprávím a možná, že to není příliš důležité. My máme obtíž rozpoznávat fakta, ideály, jak nám je Lukáš představuje. A je to všechno trošku, myslím si, pro evangelium, jak je máme zvěstovat, také lhostejné. Příběh, jak je nám předkládán, máme vzít vážně, a to nikoli jako historické vyprávění, jako něco, co se stalo, ale jako nějakým způsobem pravé slovo pro dnešek. A tak to alespoň trochu zkusím. Štěpán je Žid s řeckým jménem a je zvolen mezi ty, kdo se mají starat o hmotné věci jeruzalémského sboru. Konkrétně, aby péče byla spravedlivá, aby nikdo nebyl upřednostňován či upozaďován pro svůj původ. A tak první věc, která vlastně ani není nejdůležitější, církev je věcí konkrétního života a vztahů a fungovala zřejmě také na této rovině. Takhle sociálně pracovně fungovalo i židovství, a my bychom tak měli vlastně fungovat dodnes. Církev, která si nechává vyrážet z rukou konkréta života, a stává se jakousi pouze duchovní institucí, na tom časem nebude dobře. Odtrhne se od reality. Takže chválím diakonii. Chválím veškeré naše pozornosti pro konkrétní nouze lidské uvnitř i vně církve. A je také dobře, že pro tyhle činnosti jsou ustanoveni lidé, a to nikoli lidé s menším vzděláním či duchovním rozhledem než faráři, ale právě třeba i faráři. Štěpán ví, co dělá, a má to podle všeho teologicky dobře zdůvodněné. Lukáš nám ho popíše jako člověka, jehož myšlení a činy jsou v zákrytu. To, že jde o člověka, který má na starosti ekonomické záležitosti rané církve a který nakonec káže, jak káže, není bez zajímavosti, a ještě se k tomu vrátíme. Ale takhle se Štěpán stane trnem oku těm, kteří Kristově věci nepřejí. Jde tam o zástupce různých synagog a také nakonec o veleradu, tedy ty, kteří odsoudili a vydali k popravě samého Ježíše Krista. A čteme-li dobře, pak zjistíme, jako by se proces Velikonoc zde opakoval. Tak jako tam i zde jde o obstarání si falešných svědků a také obžaloba se podivně podobá tomu, z čeho obžalovali Ježíše, zboření chrámu. Lze tedy říci, Štěpán je zde v roli Krista. To kázání samotné je hodně dlouhé a jakkoliv jde jen o vybrané části z dějů lidu božího a můžeme uvažovat, proč právě jen tyto části byly vybrány. Ale smyslem výpovědi je říci toto. Bůh se stále milostivě sklání k člověku, ke svému lidu, a odpovědí je napořád nevěra, chytání se forem, dosazování prázdnoty vnějšností na místo obsahu. Odpovědí je, sumou řečeno, prostě zrada. Nic se nezměnilo od dob nevěrných otců a vše vrcholí vraždou Božího syna. Formou je to kázání vlastně velmi nevstřícné vůči posluchačům, a nás ta tvrdá forma výpovědí možná zarazí. Jenže my se na počátku té řeči dozvíme, že jeho tvář byla jako tvář anděla, totiž posla Božího. A jakkoliv je souzen Štěpán, znovu opakuji, věc se obrací a souzení jsou soudcové Štěpánovi. A je tady prostě souvislost se soudem Kristovým. Štěpán je zde na místě Kristově, na místě Krista soudce. Jedné věci si tedy všímám ještě také k tomu, že Štěpán je hospodář církve, ekonom, účetní církve. Tenhle ekonom, účetní hospodář ve své řeči jakoukoliv počitatelnost, jakoukoliv majetkovou vnějšnost, lpění na vnějšnosti, která by zaručovala bytí, odsune na druhou kolej a do popředí postaví jen a jen Boží sklánějící se milost. To je docela vážná řeč a vážný postoj tohohle ekonoma rané církve, také třeba do našich ekonomických starostí na církví, a tedy dovoluju si to zdůraznit. To, co se stane na závěr toho všeho, to už naprosto s Golgatou souvisí. Jakoli řeč Štěpánova bez pardonu obviní a usvědčí veleradu, oni ho poslouchat nechtějí, zacpávají si uši a je to on, kdo je vyveden a ukamenován. Poslední slova jeho života jsou jednoznačně slovy Kristovými, přičemž správně zde překládají kraličtí: Pane, nepokládej jim toho za hřích, nepočítej jim to do jejich hříchů. Končí, jakoby navzdory předešlým obviněním, velkou milostí. Je to jasně řeč Kristova z kříže slova, poslední slova milosti. Štěpán, martyr, svědek, který je ukamenován. Jako by to byl nepříliš radostný závěr vánočních svátků. Jako by se opravdu z jeslí stal hned kříž. Jako by to něco vypovídalo o veleúspěšnosti toho, kdo jsme. I pochovali Štěpána muži pobožní a plakali velmi nad ním. V celém tom příběhu je jenom malinkatá naděje, která teprve vyroste ve strom. A ta naděje zní: svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. Naděje, která v tu chvíli dokonce vypadá jako nejbeznadějnější beznaděj, protože Saul schvaloval, že Štěpána zabili. A kdybychom četli dále, tak se dočteme, jak tenhle Saul usiloval vyhubit církev. A přesto tenhle Saul, jak víme, je Pavel, o kterém předně tahle kniha skutků, kniha ideálu církve je. Tolik naše téměř dějepravné uvažování nad martyrem, svědkem, mučedníkem Štěpánem, jeho smrtí a světlem zmrtvých vstání. Kéž se nám ten příběh stane poučením. Amen. Zaspíváme píseň 248. 248. Poslyšte slova ohlášení. Farář je stále v izolaci, ale už brzo nebude snad, ale nic to nemění na tom, že řádné bohoslužby zatím možné nejsou a budeme je mít opět jen zde na webu, tak tomu bude 1. ledna, kdy sem vložím, doufám, bohoslužby s přípravou Večeře Páně a také příští neděli. To tak bude, to bude 3. ledna v roce 2021. Pro děti sem také vložím čtení z Nového zákona a pro dospělé ze Starého zákona. Jestli bude dost sil, vložím i nějaké překvapení, stojíte-li o něj. Co se týče obětavosti pro sbor, odkazuji vás na sborový účet a prosím, abychom na to nezapomínali. Tolik je ohlášení. Skloníme se k přímluvné modlitbě. V chudobě ses narodil, Pane náš a Spasiteli, umřel si na kříži. Tvoji svědkové byli pronásledováni, nejednou umírali mučednickou smrtí. Prosíme tě, dej své církvi, abychom se za tebe a tvé evangelium nestyděli, abychom svým svědectvím proráželi hradby, které oddělují lidi od evangelia, abychom na sebe ochotně brali znamení tvé poníženosti, abychom se dovedli modlit za své nepřátele a odpouštět jim, abychom sloužili ke spravedlnosti a k spasení všem lidem, chudým, hladovým, trpícím, utiskovaným, nemocným, umírajícím. Prosíme, ať celý svět, ti, jimž jsou svěřeny odpovědné úkoly, obzvlášť poznají, že je jen jediná cesta naděje, cesta lásky, služby, oběti, přímluvy, odpuštění, jak si nám ji zjevil ve svém vtělení. Smiluj se nad námi, když společně voláme. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejš nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého, ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží panství na věky věků. Amen. Na závěr zaspíváme píseň 450. 450.